10:42 ematear eta hoy bezala tertuliarekin emango diogu hasiera Kalegorren saionetako bigarren atalari ausnarketari leku egiteko eta horretarako gaur ere bi lagun gurekin, batetik Gaizka Mondarain, egunon Gaizka.
Egunon.
Eta bestetik Isabel Etxeberria, egunon Isabel.
Bai, egunon guztiei.
Bueno, eta gaurkoan zuekin drogen jiran, drogen kontsumoaren jiran arituko gara, eta drogen kontsumoak politikarekin ere izan dezaken zerikusia aztertuko dugu, baina lehenik eta behin aste honetan ezagutu dugun legea, Jaurlaritzak onartutako lege proiektua aipatu nahiko nuke zuekin, elkarte gastronomiko guztietan egongo dela debekatuta erretzea, nahiz eta pribatuak izan, eta bueno, adingabeek ere ba debekatua izango dutela eratea, alkola eratea bueno, lokaletan besteak beste eta kaleetan ere ba bueno, debeku hori ere sarri nahi da. Horren inguruan Jaurlaritzak aurkeztutako lege proiektu horren inguruan lehenik eta behin eskatu nahi nizuen hausnarketa bat gainerako gaiei heldu aurretik, nola jaso duzuen lege proiektu hau bikote? Gezka.
Ba, ez dakit, ba, nik esango nuke azteko, segurazki legeai erreparatuzkero edukoiko ditu gauza batzuk zentzuzkoagoak eta beste batzuk agian, ba, inongo zentzurik ez daukatenak hor, eta lege bat sortzeakon uste dut aztertu beharko genuken lehenengo gauza dela, zein den lege horren helburua, ez? Eta kasu honetan nik ez dakit helburua den bizi dugun errealitatea estaltzea edo errealitatea bera aldatzea, ez? Argi dagoelako, pues adibidez alkola da horre aipatzen den drogetako bat, ez? Alkola edateko edo kontsumitzeko espazioak murriztuko direla, ba arauak zorrotzagoak izango direla, sozietateetan erretzere debekatuko dela. Ez dakit, alkola eta bueno, tabakoa bera ere, bai alkola da gure kasuan behintzat nik esango nuke drogarik sozialena eta onartuena aldi berean. Ba, beste aspalditik gainera alkolaren bueltan sortu direlako gure rito sozial asko eta asko. Eta kontua, nire ustez ere galdera hori da, ez? Zer den lege honekin lortu nahi dena, errito horiek edo, bueno, ohitura horiek eskutuan mantentzea, ala drogekin eta oroar gure kontsumo moduak aldatzea. Ba, egia delako ere, azken urte hauetan gure kontsumo moduak aldatu direla eta segurazki hor hausnarketa bat beharko genuke ikusteko ba ze gertatzen den alkolarekin eta beste droga batzuekin, baina aldi berean ere iruditzen zait hor hausnarketa bat falta dela, besteak beste kontsuma bera bihurtu delako, ez, pertsonen utxune eta falta horiek betetzeko biderik azkarrena, eta kontsuma aipatzen dugunean ez bakarrik alkola edo tabakoa, hor daude sare sozialak, ez dakit, pa ropak erostea, edo telefonoarekin daukagun dependentzia, kirolarekin sortzen diren zerak ere, sexua bera, nola planteatzen ditugun gauza horiek, eta kontraesan aipatzen duen, ba gaur eguneko gizartean, droak debekatzea alde batetik, eta aldi berean makinaria guztia, kontsumora bideratzea, dela telebista, publizitatea, pelikulak, baniri kontraesan bat iruditzen zaidalako, eta uste dut interesgarregoa litzatekela kontzientziazio lan bat egitea gizartean bertan, gure kontsumo ereduen inguruan, eta bakita besat oso polito beratzen dela, baina nik uste dut helburu nagusia behintzatez, iparrorratzak horrek izan beharko lukela beste kultura sortzeko. Eta gero ipu moduan ere, zango nuke, ba, askotan garrasi egiten didala ere, ez, gaur egun, ba, neoliberalak diren agintarioiek nolako ezberdintasunak egiten dituzten espazio pribatuan, ez, behintzat sakratuaren espazio pribatu horretan, esku hartzeko zenbait legerekin, eta beste kontu batzuetan ordea, ez, sakratutzat hartzen den esparru pribatu hori, bas, dela zaborra, edo euskara, edo estelako gaiekin, eta esten esku hartzen, ez, beste kontu batzuetan.
Pribatuari referentzia egiten zenuen, hain zuzen uste du, salbuespenak egin ahal izango dituztela udalek jaiesierako txupinazoetan, adibidez, bueno, adibide bezala, baina gehiago Gaizka zuko kantzen zenuen, errealitatea aldatu baino estali egin dezakela lege honek, gure gizartean dauden hainbat utxune betetzen dituztelako drogek eta batipat alkolak, sozializatuen dagoen drogak, zunula ikusten duzu, Isabel?
Nik behiratzen dut estatu frantsesea eta eremu sozialak ja hutsak dira eta alkoholaren kontsumoa edo tabakoarena ez da tipitzen. Janai baitu jendeak etxean edaten duela. Eta bai hori arazo sozial handia ekartzen duela eta familietan bortizkeria ere ekartzen duela. Eta hori ez da baita ezpada aipatzen. Alkoholismoa fenomeno zabala da Frantzian eta ez da baita ezpada bada debateetan sartzen kontsumoa ez delarik jausten alderantziz publizitatea ere alkoholaren inguruan onartua da maila batean. Baina legeak ateratzen dituzte askotan hori dei bat egiteko, baina debatea desbideratzeko eta balitake ere interes berezia izatea Euskal Gobernutik eremu pribatu baina sozial hoietan nolabait esku sartzea eta hori ja bai kezkagarria da zenta Ipar Euskal Herrian antxusen eremu sozial hoiek desagertuz joan dira eta jendeak ez du debaterik ezagutzen ostatuetan edo jendea ez da elkartzen astiantzea ez da debaterik alde batetik alkohola hemen oso garestia da eta bestalde jendea etxean egoten baita. Alkoholaren arazoa ere aipatua izan zen eta aipatzen da urtero kulpabilizazio gisa edo kulpabilizatzen baitugu egito horiek hain zuzen aipatzen ditugularik eta erri urratz aipatzen dugularik zenta bai dirua biltzen dugu alkoholari esker. Eta hor egia da kezka bat dela bereziki burasoak garelarik ikusten baititugu gazteak xeatuak alkoholarekin. Untzalaz, arau batzuk errespetatzia eskatzen da eta adin gutikoei etzaie alkoholarik eman behar. Baina hor bai osasunari lotutako kezka hori heldu zaigu zenta alkohola edo droga osasunari unkitzen du eta bai, hori bai, geroari begirako arazoak, guraso gisa, bai, hori bai, kezka dela. Hau da, nola erremediatu edo, dudarik gabe, hezkuntzan bada lan bat egiteko, sekulako gaiak sartzen zaizkie aurrei ikastoletan eta eskoletan, programak petatuak dira, baina gai horiek ez dira lantzen alta, gazteik sortzen da sensibilitatea osasunari eta ongi bizitzeari eta ongi bizitzea ez da baitez bada hor lehertuz alkoholez edo lehertuz tabakoz edo eta gero beste puntu bat nik aipatu nahi nukena da drogak oso esparru zabala onkitzen dute ezen, eta Frantzia baita da psikotropen kontsumitzaile handiena. Beraz, droga nunda? Nunda arazoa? Nik uste dut, nahasten gaituztela eta arazoai auge egiteko ez dutela tresnarik ematen.
Bueno, eta hor farmazeutikak ere sar genitzake eta eremu zabala da, baina aipatzen zenuen guraso bezala eta kasu irakasle bezala ere biak irakasle zaretenean kezka hori adingabei dagokienean, ba alkohol kontsumoa edo eta gainerako drogen kontsumoari dagokionean, gaizka nola ikusten duzuzuk ze lege honekin ere Jaurlaritzak adingabei begira jarri nahi du, baina aipatzen zenuenzuk alkohola dela droga, bueno, sozializatuena eta helduok ere erabiltzen duguna sozializatzeko ere. Nola ikusten duzuzuk hainbeste adingabeetan zentratzea beharrezkoa ikusten duzu gainerako eremuak ere kontutan hartu beharko lirateke?
Ba, horretara ni joan ere, nik ez dakit askotan gai hau ateratzen denean, ez, drogena eta iziarena, ez, azken batean eskailtzalako drogei buruz bakarrik hitz egiten, gure izia nola planteatzen dugun ari garelako eztabaidatzen hemen, gazteengan jartzen dugu lupa, baina gizartearen beraren arazo izango da izatekotan, ez bakarrik gazteak, herri honetan edo bueno, eta ez herri honetan bakarrik, baina jubilatzen den jendea ere gaur egun izango nuke, ba agian duela urte batzu baino goizago jubilatzen dela eta osasunez ere hobeto dagoela, baina hor ere sortzen dira arazoak haizia nola planteatzen duten horren arabera eta alkoholak ere hortartean ba izaten du sekulako pisua, eta nik uste dut hor egin beharreko lana hainbeste debekuan, hainbeste zentratu beharrean gehiago dela lehen aipatzen genuena, ez? Droak hor daude eta ez droa bakarrik, gure izian zeleku betetzen duten ere nik uste dut hor eztabaidatu behar dela inongo mugari gabe, bestelari galerako eztabaida faltsu bat erekitzen eta gazteak tontoak ez dira, ikusten dutelako inguruan zer gertatzen den eta beraien ingurukoak, beste adin batzuetakoak ere nola planteatzen duten beraien sozializazio hori, eta 18 urte arte alkohola kontsumitza debekatzea, bueno, ba oso ondo, baina argi dago alkohola kontsumituko dutela, eta horren aurrean debekuarekin bakarrik ez dut uste gauza asko aldatzeko gai izango garenik. Egia da gero ere bestalde, ba herri honetan eztabaida bat eta behar bada agian barnera mailako ere egin beharko litzatekeela gure kontsumo moduen inguruan. Ba, besteak beste asko aldatu direlako lehen aipatzen duen moduan, eta uste dut askotan saiestu egiten dugula, ez? Guk geugandik hasita ere, drogekin ze harreman daukagun eta nola erabiltzen ditugun, eta nik uste dut berriro ere drogetan bakarrik zentratu beharrean zabaldu beharko litzatekeela eztabaida haizia nola planteatzen dugun, eta Isabeleko zonde aipatzen zuen moduan, ez? Norantz bideratzen gaituzten kontsumo pribatu horretara, etxean alkohola edateren aipatzen zuen Isabelek, eta hemen ere esango nuke, ba, egoaldean esan nahi dut, agian bide horretatik ere, ba, bagoazela, ez? Eta aldatzen ari dela gure izia planteatzeko modua ere.
Alare drogen auzitik kontutik tiraka jarraitu nahiko nuke, eta Euskal Herrian eta bertako gatazka politikoarekin izan duten zerikusia zera osnartu nahi nuen zuekin, Gara Egunkariak aste honetan kaleratu du Navajas txostenari, eta 80. hamarkadan heroina euskal gazteen artean zabaltzeko ba poliziak egindako lanari, izandako esku hartzeari buruzko informazioa, eta badago oraindik eztabaida ba urdungo heroinak izan zuen funtzio bera ez ote duten gaur egungo pirula edo bestelako droga eta hautsa motek ba euskal gazteengan ere. Orain aste batzuk, hilabete bat edo hilabete pare bat ere, pare bat artikulu kaleratu ziren prentxan, Julio Sotok batetik aipatzen zuen dagoeneko errezelo gabe begiratzen diogula elkarri, komun zuloan egiten genuena barran mai gainean egiten dugunean, eta bukaran aipatzen zuen pozik egongo dira intxaurrondon, hori Julio Sotok aipatzen zuen. Eta horri erantzunez, Beinat Sarasolak beste iritzi artikulu bat kaleratu zuen eta kritikatuaz pixka bat Julio Monosotoka aipatzen zuena, eta Ezkerra Abertzaleak izan duen jarrera ere drogen auzian ere aipatzen zuen. Bueno, ez dakit zuek nola ikusten duzuen eztabaida hau. Gaur egun drogek oro har esanda eta droga mota asko egon daitezke hor tartean, baina badute euskal gazteengan ikusten diozue eraginik izan dezaketela politikoki ere.
Dudarik gabe, gisa uziz, gaur egun drogen presioa jautsi da asko, horrek ekartzen du kontsumoa handitzen dela, eta gazten artean ere komentatzen dute, oso kontsumo erresa dela gaur egungo kontsumoa, beraz. Nabari da politika aritzen garelarik, trampan eror gaitezkela, oso erreski hori izan daiteke olako xantaia bat, harrapatua balimada gazte bat, eta politikan txartua balimada, xantaia egiteko tresna oso erresa da, eta hori komentatzen dute gazten artean, eta oso kezkatuak dira horrekin, bereziki historia ezagutzen duten entzat, eta transmisioa hori ere bada, nik ikastolan 27 ordu begiratzen dut urtero, eta gogoratzen balimagira urte haietaz, erraten zen garaian Bermeon belaunaldi bat desagertu zela, beraz, elementu guzti horiek oso larriak dira, baina oso errealak, eta podereak erabiltzen du hori eta gainerateko guzia resistentzian ari den mugimendu baten kontra eta horren kontzientzia izan behar da. Oda, presioa ekipitu dira eta normalizatu da pixka bat uste dut, bederen horren oihartzuna badut eta bai seur hori kezka bat dela zenta tresna bat gehiago gure kontra.
Belaunaldiak desagertu ditu drogak Euskal Herria, baina gaur egun gaizkazun nola ikusten duzu, bainat Sarasolak aipatzen zuen artikulu horretan droga kontsumoarekiko obsesio arraro xamarra ikusten duela. Zun nola ikusten duzu?
Ez dakit, nik ez da behi da gura uste dut bideokerretik joan zela, kasu bietan, nik uste dut argi eta garbi, arazo bat daukagula, ez droga kontsumo moduarekin bakarrik, hau da, segizarte ereduari garen sortzen, nik uste dut hori dala benetako eztabaida, hau da, zergatik dauzkagoan inbeste zailtasun zoriontsu bizitzeko, zergatik dauzkagoan inbeste dependentzia kontsumoarekiko, eta bueno, horren aurrean uste dut diagnostikoa ere ez dela bat ere komplikatua. Kontsumora bidatzen duten gizarte batean, argi dago, ez, hor sekulako utxunak sortzen diola pertsonengan. Euskal Herriaren kasuan zeharreman daukagun gaur egun drogekin, esango nuke hemen kontsumo mailak ere oso altuak direla eta ez dugula benetan horren inguruko eztabaida bat modu eraikitzailean planteatzeko gaitasunik eduki orain arte. Ze badaude zoritxarrez esango nuke bi mutur agerian geratzen direnak, ez, eta alde batetik badago drogen kontsumoarekiko horrelako apologia bat egiten dena oso, ez, egiten duguna oso modu ez dakit ludikoan egia delako drogek balio dutela, ez, horrelako gorantzko txute bat azkarra eta laburra edukitzeko. Eta gero beste alde batetik badago beste diskurtso bat, ez esanez, horren aurrean ez dela tolerantziari behar, eta baina ikusi aztertu beharko genuke ere drogekin kontsumo ez dakipa neurrizkan poko kontsumo hoiek ematen badia zergatik ematen diren, ze pertsona motetan ematen den, ze harreman mota ere ari garen erekitzen bai guk drogekin eta bai droga kontsumitzen ditugunean gure artean, hau da, hor nik uste dut eztabaida ere sakonekoa dela, egia delako egoera ekonomikoa ere ezberdina denean pertsonengan hor ere ematen den drogekin ematen den harremana ere ezberdina dela, ezberdina egiten duela. Uste dut gauza asko direla hor aztertu beharrekoak eta mai beharreko eztabaida ere zentzu horretan uste dut zabala izan beharko litzatekeela eta helburu nagusia delen esaten nuena, eredu berriak apurka-apurka ezartzen joatea. Hori bide luzea da eta komplikatua da, baina claro, kontu hauek aspaldiko ohitura direnak egun batetik aldatzea ere nik uste dut ezinezkoa dela, horrek behar duela bere bidea.
Mm-hmm. Beharrak utxuneak handiak gaur egungo jendartean eta hori nola erantzun eta zer eredu berri ezarri, urrengo batean hori buruzko proposamena askatuko dizu, eredu berri buruzkoa. Gaizka Mondaren eta Isabel Etxeberria, eskerrik asko.
Bai, ongi izan.
Eskerrik asko.